Chtěl bych se teďka znovu podívat do skutků, podívat se do 15. kapitoly a podívat se na příběh, který mluví o tom, jak církev řešila spory. A ta první věc, která stojí za připomenutí, je, že církev řešila spory. A řešila je často už té první církvi, a jak říkal jeden můj kamarád, tak dokonce říkal, já bych nechtěl být v té první církvi. Tam se pořád hádali a ještě ani tu Bibli neměli napsanou. A my už máme tu Bibli a stejně, že o některých věcech nerozumíme, hádáme se, o ní hledáme. A je některé hádání, které je dobré, protože to vlastně hledání Boží vůle. A prostě nám to někdy trvá, než přijdeme na to, jak to je. A potřebujeme o tom mluvit, potřebujeme o tom diskutovat, potřebujeme o tom přemýšlet, potřebujeme se o tom modlit. A potřebujeme, a to mně přijde důležitý, aby jsme na to nebyli sami. A to je jedna z těch věcí, kterou vidím v tomto příběhu, že ty lidi tam neprásli veřma a řekli, já to vidím takhle, ale začali společně hledat. A poštol Pavel s Barnabášem se vrací z té první velké misijní cesty, kam je vyslal církev v Antiochii. Tady je Antiochie, plavili se na Kypr a potom takhle prošli Tureckem, prošli tam řadu těch těžkostí, kamenování, jak jsme o tom mluvili, a pak se vrací zpátky do Antiochie, odkud byli vyslali na cestu. Vypráví o těch velkých božích skutcích, které zažili, a jak nejen Židi, jak nejen lidi, kteří už věří v jednou Boha, když Židi nejsou, ale dokonce i pohání přicházejí ke Kristu. A když se vrátili, tak dochází k tomu, že najednou vypuknou spory a stane se to tedy takhle. Tu sestoupili někteří z Judska a začali bratry učit. Nebudete-li obřezáni podle Mojžíšova obyčeje, nemůžete být zachráněni. Když se s nimi Pavel a Barnabáš dostali do sporu a veliké hádky, stanovili, že Pavel a Barnabáš a někteří další z nich vystoupí k apoštolům a starším do Jeruzaléma a budou o této sporné otázce jednat. Takže jsou v Antiochii, církev tam roste, tam je hodně lidí, kteří vyrostli, ne mezi Židy, ale mezi pohany, nejsou obřezaní, radují se z nového života v Kristu, slyší o těch zprávách, jak další lidi uvěřili v tom dnešním Turecku, a teďka najednou tam přijdou nějaký lidi z Jeruzaléma. Jsou to upřímní křesťani, jsou hodliví pro Pána, milují písmo, ale říkají, něco vám chybí. Jestli se tady nenecháte obřezat a nezačnete dodržovat Mojžíšův zákon, tak nejste spasení. Myslí to upřímně, jsou z Jeruzaléma, ale v podstatě každý je obřezaný. Tam to není problém, protože to je normální. Nedodržovat Mojžíšův zákon, nesvětit sobotu, je v Jeruzalémě těžký, protože všichni na vás koukají divně. Ale tady na vás budou koukat lidi divně, když budete dodržovat sobotu. Když nebudete chtít se svýma příbuznýma si dát tepříka. A obřízka pro dospělého člověka bez anestetika není úplně příjemná věc. Ale to není to hlavní. To hlavní, co v tom sporu je a na co apoštol Pavel reaguje, oni říkají, že vy, kteří jste věřili v Krista, vy, kteří jste dostali Božího ducha, vy, kteří milujete Pána a Bůh mezi vámi jedná, ještě nejste spasení. Nebo minimálně to vaše spasení ohrožení, protože vám něco zásadního chybí. A apoštol Pavel, který jinde říká, již vepřový, nejíž vepřový, dělej to podle sebe, nesuď bratra, který říká, nehádejte se o nějaký rodokmeny a zbytečný věci, tak když došlo na tuhletu věc, tak říká v listu Galackým, já neustoupím ani o píč. A já jdu čelem proti těmhle lidem. Dokonce proti samotnému apoštolu Petrovi já půjdu čelem a budu ho konfrontovat, že takhle jednat nesmí. A to je ta první věc, která mi tam přijde vlastně zajímavá důležitá, že někdy je hádka potřeba. Že jsou věci, o který nemá smysl se hádat, a písmo nás vede k pokoji i k tomu, aby jsme ustoupili, aby jsme dali prostor druhým, aby každý měl svoje přesvědčení. Ale jsou některé věci, kde je naší povinností za nima stát a za ně bojovat. Proč je to důležité? Tady že jde o spasení. Tady jde o nějakou okrajovou věc Mojžíšova zákona nebo znalosti Bible. Nejde o nějakou preferenci, ale jde o samotný dílo spásy. A co víc, vlastně se tím říká, Kristova oběť na kříži nestačí. Musíte mít ještě něco navíc. A co víc, vlastně se tím říká, Mojžíšův zákon nebyl naplněný. Vy dál potřebujete oběti, svátky, všechny ty věci, které ukazují na Krista. Vlastně tady bylo zpochybnění toho, kým je Kristus a co se v něm stalo. Pavel říká, jsi obřezaný v pohodě. Nejíš vepřový v pohodě. Chceš světit sobotu v pohodě. Ale jestli říkáš, že bez toho není možná spása, tak tady nemůžeš být, tohle nesmíš říkat, a já za to budu bojovat, aby ten názor tady nebyl. Tady na obou stranách jsem přesvědčen, že jsou upřímní lidi, kteří to myslí dobře, milují Pána a znají nějak písmo. Ale jak už to Pavel říká, tady neustoupí. Tady jde o spásu, o to, kým je Kristus, a tady není možný kompromis. Pavel vidí, že tady jde o spásu, jde o Kristovo dílo, a co vidí jako důležitý, že tady jde o misi. Pokud na tom budeme trvat, tak pro Boha to bude hodně těžký uvěřit. A já si myslím, že i pro nás, pokud jde o nějaké věci v církvi, tak já chci být tolerantní ve všech těch věcech, které jsou nějak navíc. Jak se oblíkáme, jaký způsob chvál modlitev máme, jaký způsob bohoslužeb, jak někdo ví, to, jak to bylo s novou archou, nebo já nevím co. Ale pokud jde o Krista, pokud jde o jádro evangelia, tak tady zatím musíme stát. A druhá věc, která podle mě je to, co nás má hnát na barikádu, je, jestli se dějou věci, které ubližují tomu božímu dílu. Zásadně překážou lidem poznat Krista. Zásadně poškozují církev. Tak to jsou věci, kde já si myslím, že je nejen naší povinností stát na těch pozicích a hájit, ale opravdu vlastně jít nějak proti tomu. V té míře zodpovědnosti, kterou máme. Tohle byl teda pro Pavla ten případ. Řešení těch sporů, a to je to, o čem teďka budeme mluvit, je součástí hledání Boží vůle. Prostě někdo to vidí špatně, ale přitom to myslí upřímně. Nebo si nejsme jistý, jak to je napsané, že v té církvi vlastně ta církev se rozdělila dvě skupiny. Jeden to viděl s Barnabášem a Pavlem, někdo to viděl s Pavlem z Jeruzaléma, přece přišlo těch samotných apoštolů. Samotný Ježíš je tam vyučil, takhle to tam dělají. A pak spousta lidí, většinou to tak bývá, většina někde mezi. Hrozí rozpad církve, hrozí zpochybnění jádra evangelia. A co oni dělají, je myslím velmi moudrý. Když se s ním Pavel a Barnabáš dostali do sporu, tam čteme, do veliké hádky, tam přímo napsané, stanovili, dohodli se, rozhodli, že Pavel a Barnabáš a někteří další z nich vystoupí k apoštolům do Jeruzaléma a budou o této sporné otázce jednat. A tohle mně přijde vlastně vzácný a důležitý pro nás, že neřekli, tak vy si udělejte takhle, my si udělejte takhle, ale řekli, pojďme hledat tu schodu, pojďme do Jeruzaléma, pojďme to tam probrat, pojďme najít, jak to doopravdy je. Tak na tomto obrázku je pár takových obrázků historie. Ten člověk s tou svatozáří v pozadí je Athanasios, jeden z mých takových hrdinů víry, člověk, který bojoval za trojiční učení. A dole pod ním má taková dvě slovíčka. je tam homo usios a homo usios. Všimněte si toho malého rozdílu. Když o učení o trojici a řekl se, že Kristus je stejné podstaty jako otec, že je stejný Bůh jako otec, homo usios, a někteří říkali, ne, Kristus je přece podřízený otci, je přece mý, je nejvyšší nad vším, ale taky stvořený, tak někdo navrhl, mohli bychom najít něco mezi. Aby jsme se nehádali, tak můžeme říct, je homo usios, je podobný podstaty jako otec. To by přece mohlo tak vyhovat oběma stranám, najít něco mezi. Každý by to mohl myslet trošku po svým. A tenhle Athanasios říkal, to naprosto nejde. Pokud Kristus není Bůh, pokud v Kristu nepřišel Bůh, pokud to Bůh nevzal sám na sebe, pokud to nebyl ten prostředník, že byl Bohem člověkem, že se tam to boží a lidský setkalo, tak padá celá naše spása. Žádný kompromis. A byl pronásledovaný, byl vypovězený, zpochybňoval, že císař se ho bál, že rozloží říši, ve vyhnanství byl několikrát, ale bojoval, zápasil a nakonec církev v tom, co, o co bojoval nebo o co stál, tak mu dal za pravdu. Vybojoval spolu s dalším veliký zápas, a to je ten obrázek nahoře, ten Nicejský koncil a potom Konstantinopolský koncil, kde z celého tehdejšího světa, vemte si, že tenkrát, že měli auta, letadla, nic, ale prostě ze Španělska, z Iránu, z Egypta, všichni důležití biskupové přišli, sešli se, aby to probrali, vyargumentovali a na konci z boží milosti se shodli na něčem, co věřím, že je skutečně správný a církev za tím stojí po staletí. Ale nebylo to jednoduché. Ale znova vlastně si berou příklad z toho, co je ve skutcích. Apoštolský koncil v Jeruzalémě, ale koncil těch biskupů v Nikaji, nebo potom v Cařihradu, v Konstantinopoli. Probrat to. Zjistit, jak to je. V té diskuzi najít ten správný pohled. Dole pak vidíte Martina Lutera ve Worpsu. A tam Martin Luther, tenkrát řekl tu slavnou větu, zde stojím a nemohu jinak. To je otázka mýho svědomí. A když všichni jste proti mně, i kdyby to mělo znamenat občanskou válku v Německu, rozpad církve, tak tohle je něco, z čeho já nemůžu vstoupit. Člověk je spasený z milosti. My nemůžeme zmenšit to, co Kristus udělal a nahradit to něčím jiným. Udělejte se mnou, co chcete, ale já nemůžu vstoupit. Jak víte, je to důležitá věc, že dneska můžeme mu přistupovat každý sám za sebe, víme, že jsme spaseni z víry, ale taky, kdo znáte dějiny, tak víte, že to byly roky válek, vypálených měst, lidí, kteří zemřeli kvůli tomhle sporu. Ale Luther říká, to nejde jinak, tady jde něco, co se týká jádra evangelia. Já nemohu jinak. A myslím, že je potřeba být opatrný v tom, co jsou ty věci, kde nemůžu jinak, že často se hádáme v hlouposti, ale pokud prostě v té upřímnosti před Bohem a i v tom vyčerpání všech těch možností, jak to vyargumentovat na ní, tak jsme potom ve svým svědomí, věřím tomu, zavázaní Bohu. Kdybychom měli jít vlastní cestou, máme hledat tu schodu, hledat tu cestu v pokoře, ale nakonec budeme každý stát před Bohem nějak. Svým svědomím se zodpovídat. Takže jak to řeší? Jsou některé věci, o kterých nejde dělat kompromis. A ta druhá věc, kterou jsem chtěl vzpomenout, ty diskuze, ty hádky, pokud jsou v upřímnosti, v tom, že hledáme pravdu, tak jsou dobrý. A to klíčové je tady, jestli tady ta pokora, že vlastně hledáme tu pravdu, nasloucháme, těm druhýma hledáme, co je vlastně na to Boží. Před Bohem a spolu s církví. To, co oni udělají, je, přišli do Jeruzaléma, byli přijati církví a apoštoly staršími, oznámili všechno, co jim Bůh učinil. Tu povstali někteří, kteří uvěřili ze strany farizeů a říkali, že pohané musí se nechat obřezat, musí se jim nařídit, aby zachovali Božíšu zákon. A apoštolé se shromáždili, apoštolé a starší se shromáždili, aby tu věc prozkoumali. všimněte si, tady nějaká skupina, ty, který vyrostly jako farizové, nedokážou si představit, že by zákon neplatil, že by to lidi mohli nedělat. Ale jsou tady apoštolé, a víte, kdo byli ty apoštolé tam na začátku Skutky 6, když se hádali se v církvi, řecky mluvící, hebrejsky mluvící vdovy, tak apoštolé řekli jakou moudrou věc, říkali, my nemůžeme řešit tyhle ty spory, protože my se musíme věnovat slovu a modlitbě. A my jsou lidi jednak vyučení Ježíšem, ale jednak lidi, kteří veškerý čas věnují službě, kázání, studiu a modlitbě. A spolu s tím jsou tady starší, kteří dohlížejí, spravují tu církev. Už tenkrát v Jeruzalémě měli staršostvo asi hodně, hodně veliký. Já v tom vidím společný hledání. Pojďme to společně prozkoumat. Já si myslím, že to vidím dobře, ale co je na té druhé straně? Co když je tam taky něco pravdivého nebo důležitého? Pojďme to projednat, pojďme společně hledat, jak to je. Respekt darům a autoritám, to jsou apoštolé a starší, tak věří tomu, že ti k tomu mají co říct. Věří tomu, že Bůh stojí nad církví a že v tom jednání bude přítomný a povede nás. Jestli Bůh tedy ustanovil a dal jim tuto zodpovědnost, tak důvěřujeme, že k tomu budou mít nějakou moudrost. A pak tam čteme teda, že nastala veliká hádka, došlo k velkému sporu a tu povstal Petr. Takže v tom Jeruzalémě to bylo asi hodně divoký. Lukáš tady vždycky říká, jak se všechno vždycky vyřešilo dohodlo, tak říká velká hádka. A těch lidí tam muselo být hodně. A byli tam asi takový hodnici, jako apoštol Pavel, když si to můžete představit, dva beráni se srazili. Ale pak si stoupil Petr a povídá tohleto. Muži bratři, víte, že si mě Bůh odedávna mezi vámi vyvolil, aby skrze mě má ústa pohané uslyšeli slova evangelia a uvěřili. A Bůh, který zná lidská srdce, jim vydal svědectví, když jim dal Ducha Svatého, tak jako i nám, a neučinil žádného rozdílu mezi námi a jimi, když vírou očistil jejich srdce. Proč tedy nyní pokoušíte Boha a chcete vložit naší učeníku Jeho, které nebyli schopni unést ani naši otcové, ani my? Ale věříme, že jsme zachráněni milostí Pána Ježíše stejně jako oni. Co tady apoštol Petr dělá je, že odkazuje na zkušenost, kterou měl on sám. Byl v Jope, postil se, nebo čekal na oběd, měl hlad a měl vidění za druhýho dne a měl jídlo. To je zajímavé, že má hlad a vidí jídlo. A to bylo opravdu vidění od Boha. A vidí plachtu, že s těma nečistýma zvířata, a Bůh mu říká zabij a jes. A co to tato Petr říká? V životě jsem se toho nedot. Nikdy nic takového dělat nebudu. A znova mu to zopakoval. Petr přemýšlí, co to tak asi může znamenat, že tak tam přijdou ty lidi z Kornéliova domu, z Cézare, sousedního města, říkají, posílá nás Kornélius, Říma, chce slyšet, co pro něj máš. Tak Petr jde na základě tohle z toho božího přímýho zjevení, který ho připravuje na to, že teda vejde do domu nečistého pohana, který dodržuje, věří v jednoho Boha, neuctívá modly, dává almužny, přispívá na boží dílo. A přesto Petr říká, víš, že s takové jednou se nestýkáme. Ale mě Bůh ukázal, že také to dělat nemá. Nemít to zjevení, tak možná by tam nedošel. Přestože Ježíš je poslal ke všem národům. To byla první církev. Potom Petr káže a ještě když káže, během toho kázání se stane co? Najednou Duch Svatý sestoupí a teď jim začal mluvit v jazycích. A teďka Petr a ty, kteří přijdou, s tím na to kouká a vidí, že Bůh jim dal stejný dár, jako dával těm největším prorokům ve starém zákoně a jako zaslíbil věřícím a jako dal apoštolům, kteří se na to připravovali poctivě, že se postili, modlili, čekali. A teďka pohani, kteří ještě ani nevyznali Krista a už jim to Bůh dal taky. A k čemu to vede? No jestli jim tohle to dal Bůh, tak můžeme jim bránit, aby byli pokřtěný. teďka Petr vlastně, když stojí v tom Jeruzalémě, tak jim neříká výklad z písma, ale říká, tohle jsem prožil s Bohem, tohle mi Bůh osobně ukázal a takhle se to v reálu stalo, tohle jsem na vlastní oči viděl. Bůh neudělal žádný rozdíl mezi obřezaným a neobřezaným, ale když uvěřili v Krista, tak jim dal Ducha Svatý úplně stejně. Nebyl pro ně o nic míň hodný než ty druhý. Z čehož teda plyne, říká Petr podle mě, že ta obřízka už není potřeba. Bůh už to neřeší. Ale odkazuje na zjevení od Pána a zkušenost. A k tomu celé shromáždění utichlo a poslouchal Barnabáše a Pavla, kteří podrobně vypravovali, jaká znamení a divy učinil Bůh skrze ně mezi pohany. Pavel a Barnabáš pak nastoupili a přidali svoji zkušenost. Čerstvou z Antiochie, z Listry, Derbe, Ikonia, Pisící, Antiochie a dalších míst, kde Bůh to samý dělá znova a znova a znova. A tak se ukazuje, že takhle nějak asi Bůh jedná. Že to asi Bohu nepřekáží. Že to asi dává smysl. Ale to by samo ještě o sobě pořád byla jenom zkušenost. Je důležitá, protože někdy ta zkušenost a zjevení změní náš pohled. Ale nakonec bez písma to nejde. A tak povstane další člověk na tom koncilu, a to je Jakub. A řekne, když domluvili, řekl Jakub, muži bratři, poslyšte mě. Šimon pověděl, jak Bůh předem se postaral, aby z pohanů vybral lid pro své jméno. S tím se shodují slova proroků, nebo je napsáno, potom se vrátím a znovu postavím Davidu zbořený stánek. Jeho trosky znovu vystavím, styčím jej, aby ostatní lidé horlivě hledali Pána. Všechny národy, nad nímž je vzýváno moje jméno pravý Pán, ten, který to činí. Známé jsou Bohy, slávné jsou Bohu jeho skutky od pradávna. Nepůjdu do detailů, ale tady krásná ta věta říká, slyšeli jste o Petra, tak přeskočí Barnabáše a Pavla, že ty jsou asi 12 a tak, ale říká, s tou zkušeností, která tady je a praxí, se shoduje to, co je napsáno v písmu. Má tam množný číslo v prorocích a cituje z proroka Amosa z 9. kapitoly, ale zároveň, a to je takový chyták, jak ten krásný písmem pracují, že jenom nevytáhne nějaký veršík. Ještě přidá kousek z Jeremiáše na začátek, kousek z Izajáše na konec. Všechny ty místa mluví o zbudování božího lidu, včetně pohanů. A tady vidíte, že to je teda někdo, kdo zná písmo. Umí s ním pracovat, zatím se odráží skutečný studium písma. To není nějaký verší, ale to je pochopení toho, o co v Bibli jde, o čem ty proroci svědčí a co se teďka naplňuje v té naší době. Je to vlastně poctivá teologická práce, pro kterou ty apoštolé v Jeruzalémě byli uvolněni. Byli vyučeni Ježíšem, naplněni Duchem Svatým, a uvolnění pro studium, písmo, modlitbu, kázání. A když se tohleto teprve složí dohromady, tak si myslím, že to dává ten obrázek. A já myslím, že je strašně důležitý naslouchat zkušenosti a zjevení od Pána. Protože někdy prostě máme nějaké svoje pohledy, máme nějaký zažitý výklad, je učení a je důležitý být otevřený pro to, co Pán dělá a co ukáže. Zkušenost je důležitá. A zároveň ale věřím tomu, že bez písma to nejde. Že písmo je tím, co nakonec rozsuzuje a na čem stojíme. A tady je krásný, že tak, jak by to podle mělo být, zkušenost se shoduje s písmem. Najednou to zapadne dohromady, najednou to dává smysl dohromady. Jde to ruku v ruce a ty, kteří tam jsou a slyší to, tak si řeknou, no jo, tady vidíme, co Bůh dělá, tady slyšíme, jaký zjevil Petr. A tady vidíme, že někdo, kdo rozumí písmu, tak nám teďka spojil ty tři místa z proroků a ono to tam fakt je. A takhle to dává smysl. A tak Jakub pokračuje dál a navrhuje praktické řešení. Proto soudím, abychom nedělali potíže těm, kdo se z pohanů obracejí k Bohu, ale napsali jim, aby se zdržovali toho, co je posvěceno modloslužbou, smilstva, zadoušeného a krve. Neboť Mojžíš má u dávných pokolení v každém městě své hlasatele v synagogách, kde bývá čten každou sobotu. Jak upravuje praktický řešení? Tady jsme nějak to nahlídli jako z písma a teďka jak to upravuje prakticky, aby to bylo co nejvíc k užitku. Tohle je věc, která znova mně přijde strašně důležitá, že tady je nějaký princip, který prostě nesmí být zpochybněný. Spasení je pro víru v Krista. Mojžíšův zákon byl naplněný. Už není potřeba ty věci dodržovat. To je prostě, to je jasný, to je princip. Ale jak to teď uchopit v praxi? Co říct těm pohanům, co říct těm ze Židů? Tady se mi zdá, že vlastně ty apoštole už to, co Jakub navrhuje, jako by přihlídek té situaci. Říkají, Mojžíš má své hlasatele v každém městě. Je tady dost lidí, který zákon zdaně dodržují. A je to v pohodě. A vy si to jste ze Židů, možná bychom to mohli dotáhnout klidně. Ale na ty, který věří z pohanů, nebudeme vztahovat víc, než to, co je nezbytně nutné. Smilstvo žádný, modlářství žádný. A pak přidávají něco, co by pro ty Židy bylo těžko překonatelný, jíst maso, zahroušení z krví, krvavý věci, to bychom nedali. Později pak apoštol Pavel v Korintě vlastně říká, kupujte, jestli všechno, že co vám dají. Takže se mi zdá, že tady to vlastně je taky jakoby kompromis vlastně mezi nimi, ale jako to nejmenší nutné, co je potřeba vlastně říct. Zdá se mi, že to je trošku na jiný vlastně jakoby úrovni. To se mi líbí, že vlastně tady je něco, z čeho nejde sledit, že to je ten jasný boží princip, to je ten základ. Ale potom, jak to uvíct do praxe s ohledem na konkrétní a konkrétní situaci, tam je možné určitý přizpůsobení. A to je to, co vlastně Pavel říká. Jsi obřezaný, neřeš to. Nechceš jít čerpšový, toho nejes. Chceš slavit sobotu, taky slav. Ale jestli zpochybněš ten princip, na kterým to stojí, že Kristu stačí a že ty druhý nemusí, tak je to špatně. To poslední, co tady je dole, co mi přijde strašně důležitý, ty závěry musí být jasné a věrohodně komunikované, věrohodně prezentované. A tak udělají praktický krok, aby to bylo černý na bílý, jasná formulace. A apoštolé a starší celou církví usoudili, to je hezký, jo. A apoštolé a starší po všech těch sporech už vidí, jak na to dají za pravdu. Petr, Barnabáš, Pavel, Jakub to hezky navrhl, tak to tak uděláme. Spolu s celou církví. Nějak většina té církve, zase to asi nebylo setkání na hodinu, právě to nespíš trvalo pár dní celý, tak vidějí, jo, toto je dobrý řešení. To vlastně dává smysl. Vede to k upokoji. Usoudili, že s Pavlem a Barnabášem pošlou muže, které my se ho vybrali, poslali Judu zvaného Barsabáš a Silase před ním může mezi bratřími. Vyberou věrohodný lidi z Antiochie Pavel Barnabáš a k ním přidají věrohodný lidi z Jeruzaléma, který dosvědčí to, že to skutečně apoštolé říkají, že to Pavel s Barnabášem nějak nepřekroutili, prostě je tam ta záruka. Po nich poslali tento list. Apoštolé a starší vaši bratři, bratři z pohanů v Antiochii, Sýrii, Kilikii, pozdrav. To znamená, ten obsah se speciálně vztahuje na ty, kteří bývali pohany, kteří nejsou obřezaní, nevztahuje se vlastně na Židy, kteří věřili. Doslechli jsme se, že vás někteří, kteří vyšli z nás s neklidnými svými slovy a zmátli vaše duše, když říkali, že třeba se dát obřezat a zachovat zákon, ačkoliv jsme jim to nenařídili. Došli jsme k jednomyslnosti a usoudili jsme, že vybereme muže, které k vám pošleme s našimi milovanými Barnabášem a Pavlem, lidmi, kteří nasadili svůj život pro jméno našeho Pána Ježíše Krista. Posíláme tedy Judu a Silase a oni vám to též oznámí ústně. Neboť tak usoudil Duch Svatý i my, že nebudeme na vás klást žádné jiné břemeno než tyto nezbytnosti. Zdržovat se masa obětovaného modlám, krve, masa zadoušených zvířat a smilstva. Jestliže se budete těchto věcí chránit, dobře uděláte, buďte zdraví. Takže věrohodní lidi, zástupci obou stran, aby potvrdili to, že tam je jednota, že to jde od toho vedení, že to dobře vysvětlej a písemně formulovaný, aby bylo jasný černý na bílý, o co jde. A oni pak procházejí, ten dopis čtou, lidi se radujou, jsou povzbuzení z toho, většinou se asi opíšou ten dopis, aby to tam taky měli černý na bílý. Takhle nějak to tenkrát fungovalo. Mně to znova připomíná vlastně, jak je to důležitý. Že pro výstu diskuze je tady zkušenost, je nějaký zjevení, je tady znalost písma. Společně se sešly a potom taky ty závěry věrohodně, srozumitelně v takým prvním koncilním ustanovení vlastně prezentujou tak, aby církev viděla, v tomhle máme jednotu. A je to moudrost. Vlastně nastavit to, co je ku pokoji. To, co je nějaký tím potřebný minimum. To poslední, co mě na tom se hodně líbí a přijde důležité, to je tato dva, ještě bych chtěl to připomenout. Neboť tak usoudil Duch Svatý i my. A já se vás zeptám, kde v tom textu Duch Svatý mluvil? Kolikrát se tam modlili na tom koncilu, minimálně, co tam máme napsaný? Ve skutcích vidíme Ducha Svatý, jak jedná různě. A tady na tom koncilu, a co jsem se vlastně snažil říct, vidíte, jak tam bylo několik různých věcí, které se skládaly dohromady. A já si myslím, že jeden z velkých problémů církve je, že prostě člověk staví jenom na jedný z těch věcí. Nebo že preferuje jeden dar nad ostatními dary. To, že Duch Svatý dal zjevení Petrovi, to byla práce Ducha Svatého. To, že na ně sestoupil, tak byl viditelný projev Ducha Svatého, který nešel popřít. Ale to, že Jakub studoval písmo a porozuměl těm pasážím, to byla práce Ducha Svatého. A to, že spolu diskutovali v pokoře, naslouchali jeden druhým a nakonec uviděli, co společně dává smysl, to byla práce Ducha Svatého. A já věřím v charizmatickou církev, což pro mě jednak znamená to, že Duch Svatý působí, ale zároveň to znamená to, že Duch Svatý působí různě. Že jsme údy jednoho těla a že to tělo je celý, když jsou tam všechny údy. A mě hodně mrzí, že se to často stává, že prostě se preferuje nějaký dar nebo nějaký způsob, jak Bůh mluví nebo komunikuje. To, co potřebujeme hledat, je, aby tam bylo to studium a porozumění písmu. Aby tam byla živá zkušenost. Aby tam byly ty nadpřirozené boží zjevení. Aby tam bylo pozorování v moudrosti, vlastně jak Bůh jedná, porozumět tomu, jak Bůh jedná. A aby tam byla ta schopnost to dávat dohromady, naslouchat si a skládat to v tu mozaiku, která dá smysl. A to je, věřím, to, v čem jedná Duch Svatý, protože on jedná v těch všech lidech, v těch všech činnostech, v těch všech darech, ale skládá se to dohromady. V poctivém, společném zvažování, přemýšlení, hledání, s pokorou před Bohem a církví, že beru vážně ty druhý lidi a tu jejich zkušenost, jejich zjevení, jejich moudrost, Duch Svatý působí a vede ke svým záměrům. Jeden bratr, jsem se tak jednou ptal, kdysi dávno, jestli si můžu být nějak jistý tím, že co věřím, že teda, jak tomu teďka rozumím, jako, že to je to Boží. A on mi dal takovou jako moudrou odpověď, takový vážený bratr, a říká, že se to skutečně modlil, skutečně si hledá, skutečně se ptal a v pokoře naslouchal druhým, teď k tomu mají co říct. A k tomu došel, tak to nemůže být špatně. A já si myslím, že to někdy i může být špatně, ale že to ve výsledku nikdy nebude špatně. Že člověk na té svojí straně udělal všechno, co měl, a i kdyby to poznání nakonec nebylo dokonalý, tak věřím, že Bůh se v tom oslaví a že se k tomu přizná. A věřím, že v tom velkým, a proto věřím těm velkým koncilům, který byly, a který se osvědčil v tom čase, a v tom se vidím tady v Jeruzalémě, že prostě věřím tomu, že já nemám všechnu moudrost. A moc si cením to, že jsem ve sboru, kde tohle to razíme. A tak někdy ty staršostva jsou náročnější, když diskutujeme o nějakém prohlášení, které pak vydáme na konci k nějaké otázce. Ale můžu říct, že si nasloucháme, že jsou lidi respektovaní třeba jako nějaký dár. Prostě někdy může být situace, kdy pro své svědomí budu stát proti všem. Kdy odejdu z toho církve nebo těch lidí. Ale to, co věřím, že je tím základem, který bych chtěl nějak vám předložit, povzbudit k tomu sebe nás, v poctivém, společném zvažování, přemýšlení, hledání, s pokorou, to znamená, věřím, že Bůh to má co říct a nějak to ukázat různými způsoby. S pokorou předem, že skrz různý lidi to může ukázat různě. A někdy ta oslice vlastně řekne tu moudrou věc tomu prorokovi. Duch svatý působí a vede ke svým záměrům. A tak bych se za tohleto rád na závěr pomodlil, abychom i v těch našich hledáních a našich sporech byli lidma, který dokážou vstoupit, kde jsou věci nedůležitý, který dokážou stát za věcma, které jsou důležitý, a s pokorou hledat, naslouchat, brát vážně zkušenost, zjevení, který má někdo jiný, brát vážně, který rozumí písmu, a hledat to, že se to všechno nějak složí dohromady a že společně uvidíme tu boží cestu, boží pohled, boží řešení. Nebeský Otče, já ti děkuju za tohleto slovo, tak to užím potom jako lidma, kteří dokážou opravdu hledat s pokorou tu společnou cestu, tu tvoji moudrost pro život. To, že můžeš promluvit různě a jste různé lidi. Abychom neměli věci, které jsi připravil, abychom nebloudili zbytečně, neprocházeli zbytečnými rozděleními a spory, ale mohli budovat církev jednotnou, církev moudrou, církev, která rozumí tím cestám, která nenakládá zbytečná břemena na sebe, na druhé. Amen.